Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Novi razgovornik, pozorišna tema za pamćenje. Nagrada Žanka Stokić, dodeljena glumici Miri Banjac. A počasni predsjednik žirija, dramska umjetnica Mira Stupica, nazvala je Miru Banjac, citiramo, najvrednijim pozorišnim čovjekom, jer od malih rola pravi velike uloge koje se pamte. Primajući nagradu, dobitnica je pozorište nazvala životom koji traje. Nagrada Žanka Stokić dodeljuje se glumici koja je obilježila pozorišni filmski život Srbije, umjetničkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza. Razgovornik intoniramo pričom laureata o ličnosti Žanke Stokić, ulogama, ženama iz naroda, kojima su obe udahnjivale dugovječni teatarski život. Za Miru Banjac, profesionalni elan i kreativni aktivizam su oblici zdravlja.
Mene je ta nagrada zatekla. Ja prosto tu nagradu nisam očekivala. Mislila sam da je to prosto zatvoren taj krug. I kada sam dobila nagradu, onda sam stala u jedno ozbiljno promišljanje. Šta je to? Koji je to put koji sam ja prešla da dođem do te zaista velike i najveće glumačke nagrade, pored Dobričinog prstena, naravno. I pokušala sam da tražim tu neku nit koja bi mene vezivala za Žanku i naravno da sam našla. To su te žene našeg naroda. To je i ona igrala i kako narod voli da kaže, mi smo narodne glumice. Ja sam na to jako ponosna. I ona je odigrala veliki niz sudbina takozvanih malih žena koje u stvari ja imam u svojoj karijeri. Tu negde sam pokušala da nađem tu neku vezu. Naravno, Žanka, pored toga što je bila velika glumica, zaista velika, to je jedna tragična sudbina. To je vreme kada se ubijala i branila i napadala čast pozorišta. I ona je naravno u svemu tome bila jedan tragični akter i mislim to je jedna duboka uspomena na Žanku Stokić. Sudbine moga naroda je nešto što sam ja osjećala kao svoj dug, da se to mora vratiti. Mislim, naravno nisu to žene samo mog podneblja, ja sam igrala žene iz drugih miljeja, recimo kod Kusturice u Doli Bel sam igrala muslimanku, u Crnoj Gori u Lepoti poroka sam igrala ženu Crnogorku, niz uloga iz Srbije, u velikoj seriji Marija sam igrala ženu iz Istre. Tako da su to neki miljeji iz kojih su proizišle te sudbine žena. Nikada nisam željela da igram gospođu ministarku, zato što ja mislim da ja ne bi znala da igram Nušića. To je prosto, glumac osjeti da to ne, recimo da je sterija, ja bi već tu negde bila suverena, ali Nušića ne. Jedan jedini put sam igrala u Srpskom narodnom pozorištu i to jednu malu ulogu na početku karijere koju mi je dao Dejan Mijač, a Dejan Mijač ne bi bio tako velik reditelj da nije lukav. I to je jedno crevo, jer Nušićeve žene su, sem gospođe ministarke, gotovo da ih i nema. I ja sam igrala tu Nadu, tu jednu devojku koju udaju i jedno malo crevo, prosto čovjek ne bi znao šta s tim da uradim, ali Dejan Mijač je znao i proveo me kroz tu ulogu, ja sam za tu ulogu dobila nagradu. Tako da nikad ništa nije ni malo, ni da kaže da ti nije bilo potrebno, i te kako je bilo potrebno. Međutim, Nušića ne, nikad mi se nije ni nudila gospođa ministarka, mislim da je ja ne bi ni prihvatala, jer ima glumica koje su to mnogo bolje i na pravi način uradile. Ali sam zato bila lukava i htjela sam da taj Nušić ne prođe mimo mene da ja tog velikog pisca negde u sebi imam. I ja sam bila suviše drska i ja sam režirala Nušićevu vlast u Malmeu. I to je bilo jako uspešno, ali sam i dopisala drugi deo, jer Nušić ima samo taj prvi deo, gde sam dovela te iste likove, iste karaktere do današnjih dana, jer, znate, vlast je uvek jedna muzika, samo se tamburaši menjaju. I posle sam ponovila tu režiju u Šapcu i čoveku naiđe tako jedna motivacija i jedan trenutak da to negde, a ovde je bio upravo Nušić kroz koga sam tela, jer vi kad ste van pozornice, kad ste u rediteljskoj poziciji, onda mnogo dublje zahvatite to i prosto sam htjela da apsolviram tog pisca, da znam malo više o tom pisu. A pa ona mnogo znači, ona je čast. A meni se čini da ova nagrada nije samo čast moja, nije ni moja privatna svojina. Ta nagrada je u stvari afirmacija živog pozorišta koje traje, koje dugo traje. Pozorište je nešto što dugo traje i to je pocrk tog života. Znači, od te nagrade, od te smrti treba napraviti jedan život koji ide i to je tako. Zato su za mene te nagrade u stvari impuls da će pozorište da živi na pravi način, jer to jeste pokretanje. Pozorište za glumca je jedan nedosanjani san, jedna nedosađana strast. Pozorište je strast i to nema nikada kraj da kažete, e, to sada više mene ne zanima. Dok dođete do tog kraja, ima tu padova, ima tu podizanja, nijedan taj put nije tako. Recimo, prve nagrade su zbunjujuće, nesigurne, ali kraj je neminovno siguran. Jedna psihološka studija profesije. Glumac ima potrebu stalno da igra. I glumac dok igra, on je živ. Velike pauze, veliki zastoj, ja govorim o aktivnom delu moga posla, a ja sam po prirodi svojoj vrednice. Ja volim da radim i ove moje godine sada, u stvari da ja opstajem zdrava i na dve noge, je posljedica upravo rada, jednog mentalnog i fizičkog zdravlja. Ja sada u ovim godinama imam vremena da mnogo čitam, da čitam nešto što možda nisam u svojoj punoj karijeri stigla da uradim. Bavim se umetnošću i dalje, odlazim na promocije, odlazim u galerije, odlazim u pozorišta. Tako da je to neko mentalno zdravlje, a fizičko zdravlje morate prosto sami da odredite. To što ja uvek govorim, da sam se ja sporazumela sa svojom starošću, za mene starost nije strašna. Starosti treba dati onoliko koliko tebi treba da živiš. Da bi dobro živeo, moraš poštovati svoju starost. Ne smeš ići ispod nje, niti trčati ispred nje. Znači, moraš negde znati šta je vreme za tebe kao ženu, dokle možeš da ideš u tim godinama, kao glumicu, da li treba da tražim nešto što mi više ne pripada, da li u životu žene treba da tražim više nešto nego što mi godine dozvoljavaju. Znači, ako tu nađete taj sporazum, onda starost stvarno može biti jedna lepa, mirna luka.
koncentričnoj priči Mire Banjac, u krugu prvog realnog života je krug početka dramskog života, prvi korak na magičnoj teatarskoj pozornici kao na imaginarnom varljivom trapezu. Glumica Prisjećajem mjeri teatarski put ka kreativnim propilejima, briljantnoj karijeri.
Kao da sam to protrčala, kao da sam to negde u nekom snu proživela, a u stvari iza mene je jedan veliki teret i sve je tako bilo nekako relativno i eto na kraju živi i zdravi i zaokrugljujemo neki krug. Taj krug baš i nije završen, nadam se i da neće valjda biti ovo, Bogu hvala, poslednji. Pa, moji počeci su u stvari počeli negde u školi. I to je počinjalo tako, sa tom nekom mojom, kako ja kažem, drskošću, jer pozorište je drsko, znate, biti izdvojen, pristati da si izložen, da te ljudi posmatraju kao izlogu. Već tada sam ja kao devojčica imala tu jednu odbranu. Odbranu jednom drskošću, naime, sve što druga deca nisu mogla, ja sam rekla, ja mogu, ja hoću. Nije to uvek ni bilo ni uspešno, ali je ta volja, ta jedna odbrana sa tom drskošću izvučem iz te neke sredine. Ja sam tako kao devojčica koja je tek došla iz Partizana, otišla na tu audiciju, strašno smešno sam izgledala u nekim engleskim cipelama velikim, 2-3 broja veći, u jednoj engleskoj bluzi, ružna devojčica mala, i sad dolazim na tu audiciju i tamo jedan interesantan čovek, i kako je sudbina neverovatna, to je bio Daniel Obradović iz Banja Luke, i nas dvoje zajedno, on sa jednim koferom, ja sa nekom torbicom, nema voza, i posle smo bili čak i članovi istog pozorišta, divan glumac Daniel Obradović. I tako, imala sam sreću da budem kod pedagoga Jurija Rakitina i mislim da to što me je on naučio, da je to nešto što važi i do danas, iako sam se srela sa raznim estetikama teatarskim, ali mislim da je on dao bazu. Ja sam donela nešto što su posle, naravno, teatrolozi odredili kao takozvana mala minuciozna sredstva kojima sam gradila svoje likove. Naravno, kasnije su to bili neki masnije boje i tako, ali sam negde prilagodila svojoj prirodi i verovatno ta jedna jednostavnost koja može da ima dosta veliki značaj bar u početku. Uglavnom je to je bilo to. Ja sam jako mnogo morala da radim za svoje mane, da radim za svoje malo oko, da radim za svoj mali niski raz, da radim za svoje male kratke ruke. Uvek sam rekla kako Ljuba Tadić ima sreću, veliko oko pa velika ruka, pa hoda, pa puna ga scena. Kad sam ja završila glumačku školu, pa sam ja tu godinu odmah bila u Novosadskom pozorištu, kasnije ćemo mi otići u Sremsku Mitrovicu svi, što je takođe bilo sjajno, o tome ću govoriti. I bila je na repertoaru Divlja patka Ibzenova i ja sam svom profesoru, koji je stvarno mene obožavao, ja kažem, ja bih volela da igram ovu ulogu. On kaže, da, ali kroz 4 godine. Ali ja kroz 4 godine dobijem, ako ne tulu, ali dobijem iz velikog klasičnog repertoara. Znači, mislilo se kad glumac, znači glumac se negovao. Drugo, reditelji su bili stalni. Sada vi imate da reditelji su gosti, oni ostave svoju predstavu i odu. A reditelji su bili nekakav otac i mati koji su znali kako dišete, da ćete ove godine igrati ovo ili nećete, ili ćete to za 2 godine. I tako da sam imala sreću da te prve godine stvarno budem negovan glumac. Onda je bilo jedno dobro vreme kada smo mi cela klasa, cela generacija prešli u Sremsku Mitrovicu u jedno pozorište. Ja mislim da je to jako dobro. Jer tu prvu godinu je dobro da glumci koji su zajedno bili u školi i tu godinu provedu zajedno. I to je se pokazalo kao vrlo dobro. Na žalost ili ne znam, na sreću, ja nisam mogla da ostanem u Mitrovici tu celu godinu, jer ja sam se udala i rodila moga sina i mene su opet dekretom povukli nazad u Novi Sad, gde sam bila 3 godine i posle toga sam uhvatila svoj put za Banja Luku. Imala sam sreću da živim u tom vremenu i tu je možda odgovor na vaše pitanje. Recimo Rakitin, koji je bio hudožestvenik, koji je imao jednu klasičnu postavku, jednu pedagošku bazu. Posle je došao Borahanauska, koji je bio češki đak Vlaste Burjana sa jednom novom estetikom. Posle njega dolazi jedan Bata Putnik, koji bi sada bio apsolutno jedan moderan reditelj, kao što je Eugenio Barba ili kao što je Grotowski. Za tada je on bio jeretičan reditelj i bio je iznenađujuće reditelj iznenađujućih scenskih formi, ali je bilo zanimljivo proći sa njim. Zatim tu je bio Bata Konjović, koji je takođe imao jednu svoju određenu estetiku, i do Dejana Mijača, sa kojim sam završila taj period u Novom Sadu. U Beogradu neke druge stvari. Ja sam otišla posle 21 godine provedene u Novom Sadu. U pola sezone Mira Trajlović, upravnica Atelja 212, me podigla iz tog pozorišta, u kojem je meni bilo jako dobro i ja sam vrlo mnogo igrala, ali sam prosto želela, pošto je Srpsko narodno pozorište bilo repertoarsko pozorište, i već sam odigrala jednu određenu takvu repertoarsku vrstu, želela sam da odem baš u Atelje, zato što je Atelje tada bilo jedno moderno i provokativno pozorište, i prosto sam htela da se sretnem sa tom jednom modernom dramaturgijom, da sretnem nove ljude, nove glumce, i taj protok je bio jako, jako dobar. I tamo sam ostala, eto, skoro 24 godine, dakle više nego u Novom Sadu. Ja sam imala sreću da odmah dobijem svoje prvo mesto u Ateljeu, što nije, ne znam, zanemarljivo, i prvu platu, i nekako sam već bila na nekoj dobroj poziciji. Međutim, nije sve išlo glatko. Sećam prva predstava koju je radio Dimitrije Đurković, koji je sa mnom radio tu veliku predstavu Selo Sakule u Banatu, ja dobila Sterinu nagradu. Radio vrlo mnogo predstava sa mnom i uopšte bio reditelj od velikog značaja u Srpskom narodnom pozorištu. On je radio Slatko pravoslavlje Bogdana Čiplića. Radio je sa najboljom željom da mene predstavi, i tako predstava je doživela katastrofu. Prosto se dogode, nisu se složile kockice, ako je tu bio i Đoka Jelićić i Taško Načić i Petar Kralj. Prosto nisu se složile kockice i ta predstava je doživela jedan neuspeh i nije ni igrala, je valjda dva puta i više nije bilo. Ja sam bila očajna. I rekla sam, pa šta ću ja sad da radim, da uzem kofer, da se vratim nazad u Novi Sad, ili negde u Pazovi da ostanem na sredokraći. Međutim, dogodilo se nešto divno. I publika i kritika je previdela taj neuspeh. Jednostavno su namigli i prihvatili su me. I onda je posle naravno krenulo.
Mira Banjac je teatarski umetnički legitimitet gradila bogatom lepezom repertoara. Naime, postala je prepoznatljiva igrajući velike uloge malih ljudi. Umjetnički, teatarski, drugi život nadgrađivala je školom prvog stvarnog života. Njene glumljene žene, žene likovi, bile su joj, kako kaže, saputnice.
To je bilo i vreme, a i sada, kad smo mi jako poštovali naše velike glumce. Recimo, ja sam svaku predstavu Ljubice Rase odgledala iza kulisa. Ja sam svaku predstavu Stanoja Dušanovića odslušala. I učili smo. Mi smo stalno učili. To se na sreću dogodilo i u Ateljevu 202. Mi smo svi radili jedni za druge. Ako Ruža ima Sokić probu, ona će reći, Banjac, dođi da malo vidiš tu probu. I nekako u tom druženju je verovatno i taj nekakav se izgradio naš odnos jednoga prema drugoga bez neke zavidljivosti, niko nikoga nije rušio. Zatim Atelje je imao mali ansambl, 26 ljudi na 6 dramaturga, što je bilo jedno gospodsko pozorište, i svi smo imali svoje veliko mesto. Svako imao, niko nije morao da čeka da dobije, i niko se nije bio nesrećan što nije dobio tu ulogu, jer to i nije bila njegova, i nekako je i repertoar se podesio. A drugo, znate, bila su vremena kad se mirno moglo raditi u nekoj lepoj umetničkoj, da ne kažem dokolici, u najboljem smislu reči. Recimo, Miloš Hadžić, veliki upravnik Srpskog narodnog pozorišta, on je bio na svakoj probi, on je jako negovao jezik, i to je neka svojevrsna škola dalje bila. Kad ste završili školu, i dalje taj teatar ostao kao neka škola. I na sreću to me sačekalo i u Ateljevu. Ja sam odigrala veliki repertoar, i strani i dramski, od Šekspira, od Shawa, od Eugene O'Neila i tako dalje, da ne govorim. Ja sam veliku dramsku ulogu u Atelje 212, Majku Vitkacije, u jednu pretešku ulogu. Ali te takozvani mali ljudi sa tim malim životima su nekako, sam ih ja prepoznala u sebi. Možda zato što ja vodim mali život. Ja nisam glamurozna glumica, ja nemam harizmu privatnog života. Moj život je sasvim mali. Karijera ide svojim putem, a moj život, vodim mali život. I valjda sam te male ljude oko sebe prepoznavala. Ja sam ih nalazila na ulici, nalazila sam svugde. Ponekad kad igram neku ženu našu koju ću odmah videti na ulici, ponekad se iznenadim, kažem, otkud ja to znam? A verovatno sam ja to videla. Verovatno sam ja to čula, da neko baš tako govori, da neko baš tako misli. Razume se da su takve uloge ostavile i u meni traga. Vrlo često sam mislila, pa eto, baš kao kod Ljubice, pa možda se taj jedan mali život može i tako pravdati, jednom toplinom ljudskom. Možda se život može sagledati iz ovog ugla, kako ova moja ličnost sada govori, kako misli. I da bome, on stvori se jedan određeni odnos prema tome. Ja vrlo volim svoje žene, moje saputnice. Znate, lako je igrati, nije lako, ali je lakše igrati žene iz, recimo, strane književnosti, stranog literarnog predloška, jer uvek možete da kažete, pa evo, ja to vreme, 19. vek, mogu i ovako i onako, ali igrati svoj narod, igrati žene koje ćete odmah videti na ulici kad iziđete, vrlo slične, je veoma teško i odgovorno. Ja sam vrlo ponosna što sam odigrala tu galeriju moga naroda, mojih žena, i verovatno je u tome i tajna moga trajanja i uspeha. Oni prosto prepoznaju preko mene svoju sudbinu. Pored velikih nevolja, ličnih, i ja nisam mnogo uspešan čovjek privatno, mnogo što ne znam, padala sam na raznim ispitima životnim i tako dalje, ali me neki duh, taj neki, to je neka moja, kako ja kažem, neka seljačka maja koju sam ja uhvatila, neko zdravlje kad se tapkalo posle kiše, bos po kišici. Ja moje ujake pamtim tako pokisnule kako istovaraju kukuruze, ili velika žetva, vrućina, nije bilo kombajna, to se radilo, onda mi dođemo iz škole, onda nas, ajde radite i vi. Svi smo radili. I valjda sam tu neko zdravlje uhvatila, nisam bila u pamuku, nisu me nešto mnogo mazili. Tako da sam valjda već u toj mladosti dobila taj neki optimizam i po prirodi svoje sam jedan vedar čovjek i uvek sam pokušavala da neke situacije upravo tako prebrodim, da se družim sa lepim ljudima, sa radosnim ljudima, a da tu neku tugu i to je neki drugi talog podelim sama sa sobom.
Mira Banjac ističe značaj publike za njenu glumačku bibliografiju. Sa pijetetom govori o harmoniji ogledala glumca i ogledala ljubitelja teatra, odnosno publike.
Publika je uvek u pravu. Znate, to kao i trgovci kad kažu da je mušterija uvek u pravu. Čovek koji kupi kartu i pristane da vas gleda, on može da ima svoje mišljenje. Na njegovo mišljenje ne može da se utiče, sem ako vi niste tako jaka osoba glumačka da to njemu prenesete i da vi svoje mišljenje tako, odnosno to što govorite, da to njega osvaja. Publika je previdela ovo o čemu sam govorila zato što sam ja već imala jedan kredit kod nje. Ja sam pre toga vrlo mnogo gostovala u Beogradu. Oni su to uradili zato što sam ja već njima nešto dala pre toga. Znači, vi morate imati jedan kredit. Vidite monodrama, koja je jedna posebna scenska vrsta koju ja baš mnogo sada više ne preferiram. Ja sam te dve monodrame uradila i puna kapa. Ja sam mojim studentima govorila, nemojte da se zalećete da igrate monodramu. Monodrama je najteža scenska vrsta, jer publika će onu monodramu da sluša onoga glumca koji već ima veliki kredit konje, da on pristane odmah da njega jednoga gleda. I on će čak manje slušati tekst, on se zalepi za tu harizmu, za ličnost. Prema tome, monodramu mogu da rade stvarno veliki glumci i koji mogu da drže taj prostor, tu samoću, da osmisle i da uvate publiku u svoj taj jedan mali prostor gde je on sam i samodovoljan. U jednoj ribarnici sam igrala gde su ljudi u čizmama, u vodi stoje i ja sam bila isto u toj vodi i tako sam to radila. Publika je tamo gde vas hoće. Znate, možete igrati u Njujorku, možete igrati u Komediji Francesa, ali možete igrati u nekom malom mestu i da vam bude lepo. Ja sam pred ovaj rat bila gost u Železari Sisak. 7 dana sam bila kod njih gost. Susret sa đacima, sa radnicima u fabrici njihovoj velikoj železari, za gledalište naravno i tako dalje. I već sam se spremala da idem kući i dolazi jedan čovek i kaže: jao Miro, mi imamo jedan problem. Kaže, tu su 4 majke palih boraca sa Banije koje su došle, one hoće vas da vide. Tada je ta Marija tako bila popularna i to, ali su one pogrešile datu. I ona kaže, one su došle samo zbog vas. Ja kažem, a gde su te žene? Kaže, one su u opštini. I ja sam, verovali ili ne, obukla se, našminkala i odigrala celu svoju predstavu za 4 žene. I to je bilo jako lepo. Nikad nisam nikome klekla sem Banja Luci. Zaista nikada nisam. Imala sam duboke poklone, duboku zahvalnost, ali odjednom sam bila zahvalna svetu što postojim, što sam odnekud krenula, što me je ta Banja Luka ohrabrila, osnažila, što mi je dala neku veru, nekako su te 2 godine prosanjane. Banja Luka je moja mladost, moja ljubav, moja, te lipe kad se zabeharaju, to su ostale moje ljubavi, to su ostale, to je onako prosanjeno sve i to je publika koja je zaslužila da se bacim na kolena pred njom. I zašto da ne? Publici treba zahvaliti zato što si uspeo, i što, jer bez publike to ne postoji.
Poznata glumica i kao pedagog opominje mlade glumce na zamke bljeska popularnosti i ističe značaj poetike trajanja, u čemu je život glumca.
Pošto sam ja i kao pedagog se oprobala, eto, tu svoju privatnu školu sam imala, ja sam mojim studentima govorila da se čuvaju brzog uspeha, da se čuvaju takozvane popularnosti. Kako kaže Isidora, to je kvarna roba. Popularnost je nešto što vi možete dobiti preko jedne uloge na televiziji za jednu noć i da vas više nema. Ja ću vam samo spomenuti Burduša. Narod je godinu dana ludeo kad su bili muzikanti. Posle godinu dana više on nije imao leba da jede. Ili ne znam koji tako glumac bljesne. Popularnost je kvarna roba. Toga se treba čuvati, treba trajati. Znači, treba se umeti rasporediti i ne možeš se potrošiti sav. Vi kad imate jednu banku, ona je banka. Čim je ti promeniš u sitne dinare, ona više nije banka. Znate, ne možeš tu banku odmah dati i da kažeš: ja da je mogu i ne moram više ništa da imam. Razumete? Nego morate svoje dinare lepo umeti rasporediti da biste mogli trajati. teatar je trajanje, trajati 50 godina. Biti glumac 50 godina i da imam to veče koje sam doživela u Banjoj Luci ili u Beču ili šta ja znam, to je za mene neka satisfakcija, ali to nije samo moja zasluga, to je zasluga okolnosti, ljudi koji su me negovali, gajili od reditelja, glumaca, kolega, preko publike, razume se.
Mira Banjac, dobitnica nagrade Žanka Stokić, zatvara krug razgovornika pričom o dvojici prijatelja, koji su, rekli bismo, fascinirali svojim vokacijama. Pjesnik Miroslav Antić i glumac Zoran Radmilović. Poznata glumica interpretira i omiljenu Antićevu pjesmu Vojvodina.
Tve darovite lude, tve vrhune lude. Znate, Mika Antić, to su počeci i moji, kao i njegovi. To je opet bilo jedno vreme kad se, recimo, kod naše pesnikinje Florike Štefan sedelo, kao neki književni sejšni su bili, i tu je on tako piskaro na kutiji od cigareta svoje stihove. On je kasnije godinu dana stanovao kod mene u mojoj kući, i neke pesme je napisao kod mene, i to je onako ostalo jedno neverovatno prijateljstvo. Zatim se dogodila jedna dosta tužna stvar. Moja majka je umrla od srčanog udara dok sam ja bila na turneji u Čehoslovačkoj, i mi smo zapali u neki sneg i nismo mogli da dođemo, i
Tako da ja nisam ni stigla kući, već su moju mamu bili sahranili. Pošto sam ja onda bila član Saveza komunista, oni nisu znali kako moju mamu da sahrane, niti sa sveštenikom, niti na drugačiji način, jedna mala žena, niti joj pripada nešto drugo. I prosto su tako moju majku spustili dole. Onda je Mika Antić rekao, čekajte, ovde je umrla jedna majka. I onda je održao jedan lepi posmrtni govor kako treba sahranjivati male ljude. I ja mu to nikada nisam zaboravila. Nažalost, on kad je umro, on je ostavio testament da ne želi niko da mu govori, tako da nisam mogla to ni da vratim. Zoran Radmilović je onako bio pola moga srca. To je bila moja drugarica. Obožavao je Novi Sad, je obožavao i stvarno je bio moj drug. Zoran Radmilović nije u suštini to što publika sada zna. On je publici davao jedan drugi deo sebe. On je bio veliki improvizator, ali mogu da vam kažem da su te improvizacije veoma organizovane. Da je to veoma dobro smišljano. Nije to sve samo bilo a prima vista. On je vrlo dobro to sve organizovao, ali je bio privatno vrlo introvertan. Nije se otvarao, nije voleo mnogo prijatelja oko sebe. Bio vrlo lepo obrazovan, govorio je nekoliko jezika. To nikada nije pokazivao. Bio je jedan izuzetno, izuzetno skroman čovjek, koliko god je bio neodoljiv i nezaustavljen na sceni, jedan buldožer zaista. I to druženje sa njim i ta neka, on nas je naučio da brzo mislimo na sceni. Ne može ništa da se desi da mi odmah ne odreagujemo. To je već tako bilo uhodano, mi smo se tako dobro morali da znamo da za nas nema tajne. Mi smo mogli u ponoć da budemo probuđeni i da, mi smo čak predlagali da igramo jednu predstavu sa zadatom temom. Nema tekst. Da gledamo na tu temu i ajde, ko šta uvati da vidimo na šta će to da iziđe. I to bi beogradska publika nama oprostila. To mogu misliti šta bi tu bilo kad bi Seka Sabljić dovatila jedan deo, ja drugi, Radmilović treći, da, ali na jednu određenu temu i da to bude predstava. Jer mi smo izmišljali uvek po pola predstave. Tako da je valjda ta neka duhovna sprega i to druženje nas je uigralo, da smo tako uigrano mogli da igramo, a posebno Radmilović koji je za mene ima jedan drugi značaj, jednog pametnog, jednog izuzetnog i neponovljivog glumca. Znate, ima velikih glumaca, ima vrlo velikih glumaca, ima glumaca neponovljivih. On spada u te. To je jedna boja, to je jedna vrsta koja se teško nađe. Teško se nađe. Ta Vojvodina nije za mene samo pesma. Ona je prosto za mene jedan naslov moga biti sanja. Odakle sam ja. On je uspeo da u toj pesmi nešto kaže o svima nama. Ona nije nacionalistička. Ona ne zagovara nikakve. Ona će reći, tu su i moji Bosanci, i moji Crnogorci, i moji, svi dođite na moju njivu i dođite svi na moje prostranstvo. Znači, to je jedna kosmopolitska pesma. Mika Antić je čovjek koji je mogao da živi na Marsu. I na Marsu bi pevao o svom okrinu, recimo. Razumete, i bilo je tih slučajeva, on bio u Americi i tamo u nekom restoranu su sedeli i onda su prilazili ljudi i rekli, ajde nam recito, prepoznaj, onda je on tako u sred Amerike recito ovo i to. Tako isto i Radmilović. To su prosto neki ljudi koji su prešli okvire regiona, prosto pripadaju kosmičkom svetu, nečemu širem, nečemu lepšem, čemu sam uvek i ja težila, razume se, sam mnogo manje svoga dara, ali sigurno i sada mogu da kažem da bi mogla da živim bilo gde su dobri ljudi i nemam osjećanja ni granica, ni stvarno kosmičke, mislim.
Vjeruju vojedinu, vojed i vojinu ravnicu, mater moju i upljuvanu i svetu, tu Vojvodinu u hlebu, u soli i u vinu. I volim je. Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku smeđu kao devojačke pletenice. Tu Vojvodinu čardaša, čaša i bezemljaša, gde su služili bdenija i ljude za glavu skraćivali, pa su je voleli ljudi i kleli i psovali i plakali. Hej, pa je volim Svetonikoljsku, Velikogospojinsku, kad se lumpovalo od Vršca do Temišvara, Sombora i Segedina, i niko u brkovima nije nosio tako gustu pesmu kao naš narod, robijaški, prvomajski, razbijenih temena i zuba, i Vojvodinu Bečku i Varmećsku sa tuđim barjacima pred četama kauntka regimente, istorija kraj druma silovana i zaklana. Al prskajte Kajsije zvezda u kosi drveća njenog, uvek će biti krovova, pozadi krova svakog, jer uvek se rumeno nastavi na rumeno. Jaoj, ravnico, jaoj, krtico, jaoj, bezglava tico, jaoj, sve moje ravno i zeleno, od vina crveno, od krvi rumeno. Širok Dunav, široke pustare, široko crno, devojačko oko. Oče naš, iže jesi i iže nisi. Oče naš u opancima, u katancima i u lancima, a brat bratu o vratu i po vratu. Četir konja debela u pesmu si uprezala, četir konja debela u srce si mi urezala, a vere četiri, a peta ciganska, a šesta iz tambure riče, a grobovi najveći bregovi. Volim te što si prosta, sirova, divlja, pitoma i tako mnogo luda. Volim te, volimo prosti. I zapevaj pijano radski, mađarski, tocki, lički, bosanski, crnogorski preko mojih dalekih njiva i voleću te uvek. Krvavo moje odojče i pesmo nova, jer se ne stidim tvog otegnutog govora, ni slanine, ni kudelj, ni gaća. Od paorske sam krvi, psovki, radosti, snova, razdrlji prsluk i gutaj, ja ovu zdravicu plaćam.
Urednik je voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.